SBS Radio.
Ang federal na budget ay malapit nang ilabas sa 2 ng Abril. Ilalabas ito ng maaga ng isang buwan upang bigyan daan ang halalan sa Mayo, at ito ay magdadala ng pakete ng polisa na inaasahan ng gobyernong magdadala ng panalo sa kanila. Upang makakuha ng pakiramdam kung ano ang hinahanap ng mga may edad na botante sa budget, dumalaw ang SBS sa marginal seat ng Corangamite sa Victoria, na kung saan ang mga mamabatas na liberal ay may hawak na boto na parang talim ng kutsilyo. Pinag-iisipan ngayon ng mga nakatirang retirado sa lugar ang polisa ng Labor na alisin ang tinatawag na refundable franking credits kung mahahalal sila sa darating na eleksyon. Pakinggan natin ang ulat na ginawa ni Philippa Carisbrook na isinali namin sa ating wika. Ang magandang bayan ng isang self-funded retiree na may kaunting pensyon, tinataya niyang ang balak ng Labor na alisin ang refundable franking credits ay magkakahalaga sa kanya ng 4,000 to 5,000 dolyar bawat taon. Sa gabi ng budget, titingnan niya kung ano ang magiging epekto ng polisa ng liberal sa kanyang naipong pera para sa kinabukasan.
That's probably the most significant item for me at this stage. But I just hope they don't change the frank dividends for older people like myself who are self-funded retirees. I think it's a little bit unfair that they should penalize them because most self-funded retirees are not wealthy.
Sa High Street naman, ang retiradong Judy Vag ay humahabol sa isa niyang kaibigan. Magiging mas mahirap din siya sa ilalim ng polisa ng Labor. Pero ang dating guro ay nakahandang tumanggap ng pagbabago para sa kapakanan ng kanyang mga apo.
I'd like to see money on state schools, public education. And it concerns me that we've got two very big different types of education.
Samantala, ang 85 taong Kevin Hunt ay naghahalughog sa isang kabinet sa isang independenteng tindahan ng libro sa bayan. Isa siyang swing voter. Gusto niyang matulungan ang negosyo ng kanyang mga anak sa budget. Ang oportunidad para sa kanyang mga apo ay mahalaga din para sa kanya, kagaya ng kalidad ng alaga sa mga nakakatanda.
They've given a lot in their lives and they should be looked after by trained people. And those who are running aged care centers shouldn't be all about profit. They should have adequate staff.
Ang mga senyor na nasa Torquay Sports Pavilion nang ang pagsusuri sa franking credits sa parlamento ay ipinakilala sa bayan ay gustong magsabi ng kani-kanilang opinyon.
We consider this to be extremely unfair and cannot understand why we're being penalized to such an extent in such a harsh manner at this stage of our retirement.
I would argue that abolishing the present system of paying franking credits is a small price to pay if the money that would have been paid to the shareholder is available, for example, for better healthcare services in the community or for the education of our grandchildren.
If I lose a bit of money here, I've got no time to catch it up.
Ang lugar ay dumanas ng iba't ibang pamunuan na nagpalit-palit kasabay ng eleksyon ng gobyerno. Napanatili ni Sarah Henderson ang kanyang pwesto noong 2016 sa pamamagitan ng maliit na lamang. Pinawasan ito ng redistribution ng hangganan federal noong nagdaang taon na nagdala sa lugar bilang pinakamarginal sa Australia. Anumang maling hakbang ay nagdadala ng kawalan ng tiwala dito. Naritong muli ang retiradong Brian O'Kane.
We've got to listen to all the things that they promise and try and figure out what they might really do, because unfortunately politicians make a lot of promises, but a lot of them pie in the sky promises.
At ang kawalan ng tiwala ay maaaring maging masama sa parehong panig pagsapit ng eleksyon.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.